Šogad ir paredzēts likt akcentu uz ģimenes nabadzības jautājumu risināšanu. Paredzam diskutēt par to, kas Latvijā būtu aktuāli saistībā ar ģimenes situācijas uzlabošanu un runāt tādā rakursā, vai nevalstiskās organizācijas var ietekmēt likumdošanu Eiropas līmenī. Pateikt arī, teiksim, to pieredzi, kādi dokumenti un kā priekšlikumi ir jāsagatavo, lai parādītos arī Latvijas ietekme Eiropas līmeņa dokumentos. Mēs rīkojam šādus konferences semināriņus reizi gadā saviem nevalstisko organizāciju līderiem, pašvaldību darbiniekiem un arī attiecīgi sociālo centru, cilvēki, kas nodarbojas ar sociāliem jautājumiem, arī varbūt privāto uzņēmumu darbiniekiem. Tā kā ir tāda specifiska grupa, kas varētu ļoti labi runāt par jautājumiem, kas saistīti tieši ar ģimenes nabadzības novēršanu.